Pirms nepilnas nedēļas intensīvajā augusta Degalava ielā virzienā uz centru parādījās sabiedriskā transporta josla, kas vismaz 2 km garumā stiepjas no Ilūkstes ielas līdz Augšielai. Rīgas domē norāda, ka tā ir pagaidu josla, kas būs spēkā līdz augusta beigām. Tas nozīmē, ka daudziem spēkratiem šajā posmā ir palikusi tikai viena josla. Turpina satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Baivots.
Gan Austrum maģistrāles, gan Daugavas stadiona pieguļošās teritorijas būvdarbu rezultātā šobrīd ir būtiski satiksmes sablīvējumi Degalava ielā. Arī sabiedriskais transports vairāk nekā 20 līdz 30 minūtes katru dienu kavēja savus reisus un attiecīgi pieņemts lēmums. Vismaz pagaidām šobrīd uz būvdarbu laiku izveidot šādu sabiedriskā transporta joslu un attiecīgi šobrīd arī monitorēsim datus un skatīsimies varbūt arī pēc būvdarbiem jau pastāvīgi šo ieviest.
Skaitot iepriekš minēto, galvaspilsētā sabiedriskā transporta joslu tagad ir vairāk nekā 20 km un vēl 6 km garumā sabiedriskajam transportam prioritāte nodrošināt ar ceļazīmēm. Tā, piemēram, ir Avotu, Bauskas un Stabu ielā. Vaivots norāda, ka pilsētas autobusiem atsevišķi joslu paredzēts ierīkot Zolitūdes ielā un tāda iespējams varētu parādīties arī uz Vanšu tilta. Rīgas satiksmes maršruta tīkla un pārvadājumu daļas vadītājs Reinis Auziņš uzsver, ka sabiedriskā transporta joslas rada stabilitāti.
Pēdējā gada laikā būtiskākā ietekme bija, kad mēs no Biķernieku ielas sabiedrisko transportu varējām novirzīt uz Viļa ģelbes ielu un tad uz Brīvības ielu. Un tādā veidā izvairoties no struktūra ielas, kas jau no izsenes ir zinām, ka viena liela sastrāguma iela rīta un pēcpusdienas pika laikā. Pateicoties tam, sabiedriskajā transports ne tikai nekavē un brauc atbilstoši plānotajam laikam, bet šī iela, teiksim, šis šķērsojums bija pat ātrāks un mēs pat samazinājām par papildus, teiksim, vienu minūtīti šo caurbraukšanas laiku.
Ar sabiedriskā transporta joslu izplatību autovadītājiem ir jāsamierinās, tā norāda satiksmes speciālists un Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Zvirbulis. Brīdinot, ka Rīgas centrā ar privāto transporta līdzekli iebraukt būs arvien grūtāk.
Īstenībā tur nav ko iebilst, protams, jāprasa, lai arī tātad autovadītāji nebūtu aizmirsti, jā, un kaut vai tie paši apvadceļi, tiek sakārtot satiksmes drošība, izvirzās ļoti prioritāri jautājumā, samazinās ātrums uz 30 km, es domāju, ka tas atkal ir laika jautājums cilvēkiem, vienkārši ir jāpierod un jārēķinās ar to, ka tas sabiedriskās joslas būs arvien vairāk, bet nu, tad būs izvēles iespēja vai nu, stāvēt korķī 40 minūtes vai ar sabiedrisko iespējams aizbraukt pa 20 minūtēm.
Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību, pašvaldība izskata arī citus risinājumus. Piemēram, Krišjāņa Barona ielā šogad ar speciālajiem detektoriem paredzēts uzlabot tramvaja kursēšanu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.